mbo ya mukili lo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ilamu pebo yebo la muna banso na linaka na biso ya sango linaka linene na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Boko na bakambi ya PPRD lingombali ya opposition ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila babengisa maki lelo liboso ya auditeur ya cour militaire na Kinshasa. Bakambi ba misala mia lotiliki na Afrika basangana ki awa na Washington DC poso moleki na likita libengami Powering Africa ya mbala ya zumi po na kolobela boyokani na bayi Amerika. Mokambi tope DG ya autorite ya kokamba mibeko ya mambi malotiliki na ekolo Congo Democratique Sandrine Mubenga azala kipekuna.
Secteur ya lotiliki et pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage problème eza ke tozana électricité tozana lotiliki mais ekokamité
ndako ebele ya misala ya mbula matari ponza maka na Kisangani pe liboso na yango banganda pe masanga pe wenze etiama ba konzi bazali komituna soki nini bakoki kosala.
Tozali na makelele mikolo nyonso liboso ya biro ya leta on dirait leta ici kufa toyebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta futa ka bango.
Lelo mokolo mwa musala moko tozala kana etandu ya masano to kolobela lelo milulu mia federation ya rugby po na bilingi ya basi lukula mokili mokanisa ki tomo ya basi mposo moleki to kolobela pe elunga ya moye kolo Congo Democratique yani mbuya na maimatali bitumba ya eskrim to pe ya mako angola to kolobela pe lisusu sango itali Martin Bakole mobundi ya bibotu pe sango esusu makambo maimanso to kokende na bole inango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba, mbote na bino banso.
Mbote di sango.
Baike ya opposition na ekolo Congo Democratique bakalaka ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babingisa maki mokolo mwa lelo ipai ya auditeur supérieur militaire na Kinshasa.
Na kati na bato babingisa maki tokutanga vice président ya PPRD Obeminaku, secrétaire permanent ya PPRD Ramazani Shadari, mpe molandi na ye Ferdinand Kambere. Engebene na mokanda ya bobengisami ba bengisami po na kolimbola misala mia bose kolimbola misala na oboso ya misala mia bosembo mokanda ekoti na bozindote kasi na botali liyebisi ya kabine ya ministere ya mambi ma bosembo bayi opposant ba koyokama mpe bakolobela bango mpe bazali komonisama lokola bazali na boyokani to na complicité na lingomba ya baye liyebisi ezali kobenga ba terroristi ya AFC M23 liyebisi lilobi lisusu ete ba tomolo ya lingomba politiki eye ba kuki kubima libanda liamboka te.
Bato baike ba kufi pe basusu bazali komuna na te na bozindisami ya masua moko bosalama ki butubuliki na ebale kwa apene na teritwari ya mushie na etuka ya Maidombe.
Koleka bato ntuku mibale na mitano babungisami engebene na bato ebele na etuka pene na bato ntuku misato babikisami masua ememeki bato babeti ndembo ya mboka ngamboni baye bautaki na site ya mushi. Sima ya bobeti ndembo masua elongwa kili bongo ya mushi na ngonga ya ntuku mibale na misato pe ezindi samaki sima ya ba kilometre zomi na mibale ya nzela.
Pene na bato batano baye batiamaki na l'hôpital au fonds social du Kivu FSK KI na ituka ya Sud Kivu babungisa kibo moina bango omokolo mwalobi loleki sima na bopasu kibo bomba likolo lya ndako esika bana bapisa makali salisi lya minganga
bato ebele na walungu bazali koloba ete bombe ebetamaki na batomboki ba M23 bayi bazali sika na chef lieu ya territoire ya walungu bopasu ki ya bombi yango bo bebisaki biloko ebele likolo ya ndako ya l'hôpitalo ebebisamaki ba plafond ekweyaki mpe ndambo ya ndako ebebisamaki ata na bobangi ya butu ya likama yango misala mitambolaki bomo mesonete na l'hôpitalo yango kasi bato babokono na basalisi babango bazali na bobangi emonisi moko ya basali ya l'hôpitalo
basivili zomi na moko kati na bango basi banei babomamaki butu buleki na bitumba batomboki ba simba mandoki ba ADF basalaki na ngoi na territoire ya Lubero na ba kilometre tuku minei ya mboka Butembo na Nord Kivu.
Engebene na société civile ya Vuinga epesi nsango yango bato bango ba bomamaki na bisaleli ya milanga to ba arme blanche ba bikaki kakantango basuda ba FRDC ba yingelaki na esika basuda ba ebazwami na bamboka mahangi pe makoko musikate na e sika ba mbeba yango bizalaki kosalema ba ADF ba ye bazali kokima ba FRDC mpe mampinga ba ekolo Uganda bazali ko beta ba civili ba ye bazangi lolenge ya kobunda na bilanga na bango ba territoire ya Beni mpe Lubé pe ya Lubero bizali kotungisama na ba ADF ba ye bazali koyinga yinga
cité ya Nyabiondo ezwami na maboko mabatomboki ba AFC M23 le bileleki sima mikolomi bale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba ibapesa mi maboko na batbundi ba wazalendo
bitumba bi salaki ete bato ebele bakima bisika babango uta mokolo mwamposo moleki bato ebele bakimi bisika bitumba bizali kosalema lokola na bamboka na territoire ya Masisi biye bimatisi mpasi ya bavandi
Ekolo Kongo Demokratike ezali kokutana na mikakatano mia bo kweisami ya ntalo ya kobalta etelemisaki mpona sanza minei bobimisami ya mabanga matalo ya mutu ya maye.
Ekolo RDC ezali mobimisi ya yambo na molongo ya mabanga maye mantalo kasi likambo yango ekomi lokola mbeli ya mino mibale mikano miye mizelami te mikoki kozongisa RDC sima mpona bainvestisseur to bakelimisala kasi mpe lisusu basombi baye balukaka mingi mabanga matalo ya bikolo ya Afrique centrale na boluki na bandenge ebele mpe na bokebisi banganga ya mayele misusu
Kalaka moko ya kala ya mosala mobengami Ganvor eye esalaka mambi maboyokani mpona mambi mapitololo apesamaki etumbu mokolo mwa minei moleki na Suisse mpona boloko ya mibu mibale na Kanyaka na ekolo Congo Brazzaville.
Yango ezali avec sursi ndenge balobaka na lopoto to ya kolongola mpona likambo ya Kanyaka ya basali ya mbula matari ya bapaya na ekolo Congo Brazzaville. Na liyebisi lyoko tribunal penal federal elobi ete ezwaki esika mpona ngambo ya basali na bofuti misolo na kati na sanza ya motoba 2010 pe ya sanza ya zomi na mibale 2011 na ntina ya bozwi ba contrat to boyokani na ntina ya boteki pitilolo eye elambami na inote epai ya mbula matari ya ekolo Congo Brazzaville misolo miye misengelaki kopesama mizali ya motango koleka ba milion tuku misato na mitano ya euro et ce qui s'y lie ici.
Matin de midi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye Edi Isango. Bakambi ba misala mia loti liki na Afrika basanganaki awa na Washington DC mposo muliki na likita libengami Powering Africa yambala zomi pona kolobela bo yukaninda mbayi Amerika na makambo matali lotiliki mukambi to DG ya autorité ya kokamba na mibeko mambi malotiliki na ikolo Congo démocratique Sandrine Mubenga azalaki pe kuna ayonolaki na mituna mia dili diko ya VOA Afrique miye mibongami na Lingala na Trésor Matondo Tolanda.
En tant que DG, naye awa na Washington DC et pas ya Powering Africa Summit. Esa conférence très importante pour ba décideur nyonso ya ba États-Unis, ba pays africains, toza awa ba ministre baza awa et boebik bien que toza na administration ya sika awa na États-Unis. Donc esa très important ko sala ba relation pour na secteur ya électricité, pour na secteur ya lotiliki. Il y a RDC. Donc, si on a yé, pour na lakisa, pa progrès nyon soto sali na katia RDC depuis 2020 jusqu'à ce jour dans le secteur de l'électricité, pour il faut ezala pena kimia. Il faut kimia ezala na pays pour nyon so etambola bien. Donc, wanande eza message nanga. Eza pe très important que RDC ezala na l'otiliki en quantité suffisante. Donc, wana bazo loba souveraineté énergétique. Donc, nyonso wana toko solo la yango.
Yebisa biso ba difficulté nini bo monaka na secteur ya énergie na RDC.
Siko secteur ya l'otiliki et pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage, problème eza ke tozana électricité, tozana lotiliki, mais ekokamité. Donc, il faut tobakisa électricité. Mais problème est que distribution, système ya distribution na biso, eza vétuste, eza na ba panne. Donc, eza na ba problème technique, mais eza pe na ba problème politique, eza pe na ba problème régulatoire. Donc, au niveau de la régulation, tozo salagnon, so vraiment, to créa ki ba outil très important. To pesi ba pièce ya législation, il fallait ezala pour to pesa ba titre ya ba compagnie privée. Donc siko ezana ba snelte tozana 50 différentes compagnies en RDC bazo sala électricité. Donc nyonso wana tozo travailler, mais boyebi que depuis que to bandaki électricité en 2020, capacité installée ya biso ezala ki environ 2600 mégawatts. En 2024, capacité installée est à peu près 3600 MW. Donc, mon salaire est au salema, mais tout ça encore est belé. Il faut tout ça là est belé.
C'est quoi la solution nini bozana yango na Congo na makambo atali électricité et na ndenge bozota awa solution nini bozome makuna na Congo pour na makambo yango etali courant.
Les solutions, solution est à belé, mais solution numéro 1, il faut kimia. Il faut tous aller na kimia na katia pays et puis il faut trouver moyen en discutant avec les différentes compagnies sur place. Il faut discuter na moyen ya kozwa souveraineté énergétique. Je crois na bandi que ceux qui tozo discuter za na moi régulateur ya ba pays mosusu toza na table ronde demain après-midi na ba régulateur ya pays mosusu donc toko solo la et pas ya souveraineté énergétique, échange à électricité. Donc ça sera fait demain. Et puis, session demain matin, je pense que chaque fois, Bozo, ça la partage à échange. On a un problème au sous-sou. Mais toko yoka, baninga basalinini. Donc, tozui expérience, il y a ba place mosusu, ba pays mosusu, ba salinini, et tozo apprendre, il y a ba expérience, tozo apprendre des meilleures pratiques déjà faites. Donc, c'est un peu ça le but de cette conférence.
Ezalaki Sandrine Mubenga ezali bongo DG Tomokambi ya autorité de régulation du secteur énergétique na Ekolo Congo démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndako ebeli ya misala ya mbula matari e punza maka na Kisangani nguwa mokonzi ya chopo pe liboso na yango banganda ya masanga pe wa wenzende etiama bisika bisusu basali ya mbula matari ba komisa ndako ya lita bisika ya kufutela ndenge nini likambuli yango lizali kosalema pe nini mbula matari ya etuka ya chopo e kanisi kosala pona kopekisa yango. Jean-Claude Mfundi.
Na inguma mokonzi ya etuka ya chopo Kisangani, ndako ya misala nzike ya mbula matari yezali na bokeseni ata mokete na zando. Bafandi baiki ya ingumba Kisangani bapameli likambolie. Tolanda Olivier Malobana Boniface Kaponda na likambolie.
Tozo mituna soki makonzi yango ya misala ya leta oyo batie banganda liboso ya balopango soki basala kaya solo musala to soki basala kate. Tozali na makelele mikolo nyonso liboso. So ya biro ya leta on dirait leta ici kufa to yebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya babutik wana ou bien basala ka musala ya leta o leta futa ka bango pe makelele komi na mboka babi misabiloko wana liboso ya ba lopango ya leta
za komona na problème misika ba bureau ya leta e komi nde ba banganda kelele ba troupement. Makambo ana ezalaka kalate ana kosenga kaka bakonzi ya leta bazonga na conscience normale ya kala biloko wana badelokalize yango.
VOA Lingala etunaki mokambi ya kabinet ya ministre ya etuka oyo atali urbanisme Jeff Lioto Mbula ye andimi ete ezali mawa kolandana na ye mosala mosalemi na mabele ya ministere ya ye uto sanza ya yambo mpona kopesa eyano na likamboli ye. Toyoka Jeff Lioto Mbula.
Bandako ya leta oyo leta azalaki kopesa yango na bajan na ye mpo bafanda basalela mbula matari na lolenge elongo bani bandako wana ebaluki moto bapesi ye ndako mpo afanda mpona fonktio na ye abalusi ndako ekomi ya ye bamosusu bakomokata ndako bateki san kobanga bamosusu batungi bandako na kati bati balokatere baketi mosika kotonga tina balabala. Ici à Bengi Service du Public. Opération Ebandaki depuis le 27 janvier 2025. Pour nous lancer opération Wana, Otobingi, opération identification, il y a Baiban Sobazali Kofanda na Banda Koya l'État. Pe Kolongo la Baiban Sobafandi na ba Service du Public et tout na balabala. Tukukaki ko buka mbala moko boete. Po il faut pe to prévenir nano batu. Nde bango ana bomoni ba mikoloto ya motanengwa na ba mir na bango pona ko lakisa bango ke awa ezali sika bino ya kofanda te bolongola biloko na bino malembe.
Na ngambo na ye Jedi Diamabela mokambi ya onje HDDH Action pour la Justice et les Droits Humains mpe moko ya mabongisi lucha alobi libunga lizali na ngambo ya mbula matari apesi likanisi likoki kozala nzela ya kobima. Tolanda Jedi Diamabela.
Malheureusement na Kisangani bisika yo ya leta basali ya leta bazali kokaba bisika wana bazali kopesa yango epa ya bato mishushu bati ya banganda epi bato wana bafuta kambongo epa ya bato wana basali ya leta bongo soki penza leta azali na volonté ya kusilisa likambo wana esengeli na ye likambo ya liboso a identifier basali na ye nyonso oyo baza impliqué simango atie bango na maboko ya polusu to na maboko ya bosembo ya misa to bande ko nyonso bazozwa bisika wana ya leta esengeli na bango babima eza biloko ya leta bakoki kofanda wana éternellement te mais po tokoma penza na mpo ke bandeko wana bazala babimisa bango esengeli na oyo ya liboso bandeko ya leta oyo bazwaka bambongo na bango bazongisela bandeko wana mbongo na bango.
Mbula matari ya ekolo Congo ezali na ndako ebele na centre-ville ya Kisangani esalemaka mpona misala mpe misusu epesama na basali ya mbula matari mpona kofanda. Wuta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC sika linaka na biso etandwa masano.
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Fédération ya lisano ya rugby et kanisaki basi mposo moleki pona mokolo mokili mobimba mozalaki ko kanisa ntomo ya basi pona yango italaki makambo matali bitumba na bobola bitumba ya makwangola tope escrima yani ya buya ekolo Congo démocratique azwimbano ya bronze na championnat national ya ba ligue et kopesa ye nzela ya komilengele na mikakata na mikano tope mekano ya molongo éliminatoire ya mondial U17 ya basi ya ndembo ba leopard ba koyaki lobiloleki libungu tulu na mingete mibale liboso ya ba amazon ya benin na lomé kasi etikali na bango okolonga mingete misato na libungu tulu na kinshasa po bazala na elikia ya koleka na tour ya misato na box tope bibotu martin bakole ya ekolo congo démocratique asakoli ete ya longwe kinshasa mpo na koya awa na ekolo amerika na ntina ya komilengele na bitumba na ye na moyi nigeria efe ajaba mpona kozela bitumba misusu na canelo alvarez sima na kobetama na round ya mibale na joseph parker na bitumba ya mbalakaka abengisamaki mpona yango lo sako na bino banso pe boyi bola muna etando ya masano na biso ya lelo molongo mosepelaki mokolo mwa mosala mitano ya mposo moleki mokolo mwa makoki tope ya ntomo ya basi na kinshasa federation ya rugby ekembelaki mokolo mwa yango na kotalaka bitumba bamama tope basi bazali kosala na ekolo congo démocratique na bobola valdo yamba
Fédération ya rugby ya Congo démocratique et salaki mwa milulu pona ko kundola mokolo ya bamama na etando pembeni ya lipanda ya masano ya martyr na tina ete
le tolingaki mingi tolobela makambo ya pauvreté parce que to remarquer que toza na société mo eza déjà injuste par nature mingi tomona ba mama nde ba souffrira plus na pauvreté alors tolingaki lelo to beta sete na likambo etali ko pesa ba mama ba moyen bazala autonome ba moyen bazala vraiment ba pièce maîtresse ya société Tozali parce que sans ba mama société zate la honte obete la honte c'était na domaine à rugby parce que bisou toki ko agir kaka place toza na moi passer la pouvoir
et
arrive
nanga mo susu ezali pe ko mona lolenge nini ba kambi ya fédération et na ba ko pesa esika na bilenge basi ko yekola ka rugby awa na Congo démocratique et lobby Herman Mbonyo ye azali mo kambi tope président ya fédération et na
rugby eza un peu spectaculaire hein na otala mais soro ebi ba règle nango soro respecter moninga ça va bien se passer. Pe bana ba yebi parce que ils apprennent ça très jeune. Que moni po ba banga te, il faut ba banango to. On les a droit le lo sur sala vélo te. Ça sur sala vélo le lo za la ba banga mo boy au salon bien te. Rugby c'est pas, il faut ba na on jeune pour naï permettre ba na baza na robanga na te ba intégrer ba règle. L'une des règles au rugby c'est le respect.
Ndakisa Esther Maseli Elenge mwasi akendaka kelasi pe ayaka kobeta rugby ata ko mbula ebetaki Esther na baninga na ye bayanolaki na mbela ya federation
non tanga na yaka pa entraînement et ça et c'est pel singa makasi etoné nga kutu na ndima ete me tolamuki pe boyenga kuna ndina kanisa kwande mbula ebeti bakoanile me toyekaka tobeti pe
komona Esther kozwa esika na lisano ya rugby ezali epai kolinga yango pe na ngambo mosusu ye azwaki nsa
Kibi posa sport mon boué na bandon lingon déjà depuis na za dans la 7e na ndota na ona TV na sepela na ngo tipe na kuna yo banda ba yo ko recruter ba tundenga pe na ba commissaire nga e pa papa biso ndepe na beta ngo esa sport mon ko bien génial ba ba na posa oya ba ya pe bele
isange bongo ko e ba ite awa na ngomba ki sasa bilenge basi ba sali mo mingi e pa ko mi pesa na lisano ya rugby na bo kamba mi ya fédération ya Congo démocratique Tiki oyo ezali kosala maso po ete bokeseni ezala te kati na bilenge basi pe mibali na koyekolaka rugby
Na lisano lya ndembo, ba eliminatoire ya mondial U17 ya basi, ba leopard ya basi ya ekolo Congo démocratique ba koyaki lobi liki libungu tulu na mingete mibale liboso lya ba Amazon ya Benin na Lomé, kasi etikali na bango kolonga mingete misatu na libungu tulu na Kinshasa opona kozala na elikia ya koleka na tour ya misato omokolo mwa libwa ya sanza misato ya mbubuye na stade de martyrs ba longwa ki ba pupa koyaki mingete mibale na libungu tulu na Benin. Ba finaliste ya tour ya mibale ya babaraje ya chan championnat ya bikolo ya Afrika pona basani ba ibabeta kaka na continent ya Afrika ba yebani sima na ba match retour Afrika ya ngele elunga ki Egypte mingete mibale na moko sima na kokabola mongete moko ngambo inso na match ale na tour ya suka bafana ba kokuta na bongo na Malawi ba balongolaki na balongaki bongo mbala mibale ba Comores na match mosusu ya étape eye ba Gambi balongaki ba Panthère ya Gabon na ba Turubi ba kobeta bongo na Algérie ba ibakolonga ba kukuta na bongo na groupe C na Uganda, Nigeria na Guinée. Bitumba ya makwangula tope eskrima ya ni ya buya ekolo Congo demokratika zui mbano ya bronze na championnat national ya ba ligue ekopesa inzela ya kumilingile na mimekano ya molongo lokola championnat du monde pe bongo na bongo Valdo Yamba.
Moye Congo demokratiki yani ya buya mosani ya eskrime azwi mbano ya bronze na mumekano tope championnat national ya Belgique kozwa esika na championnat ena ezali kosunga ye kolengele mimekano ya minene ndakisa championnat du monde ya eskrime.
Azo prepare coupe du monde moko izo zala awa na niveau ya Madrid yango ngai na coach na ngai donc tozwa ki initiative ya kosinscrire na championnat national ya Belgique en vue ya kozala toujours na elan pour préparer coupe du monde ou ya Espagne. Ngo na uti ko participer na bimi 3e pour l'instant. Tozo enchaîner na ba championnat en vie ya kozala toujours en forme na ba compétition wa yezo ya ko.
Na mikili ya poto uta mibu misato yani ya buya azalise ko koba ko umekola escrime.
Ça fait déjà 30 ans que depuis naza na France, ça fait 3 ans. Nazo évolué toujours na milieu sportif. Depuis que na koma France, naza intégré siko na club français moko awa. Yango nezo permettre ngai évoluer na carrière na ngai et na évoluer na discipline na ngai toujours escrime.
Yambo ya ko longa mbano ye na Belgique, moi Congo demokratiki azwa kape mbano ya bronze na championnat ya France mboka eye ekosunga ye kokolisa esprit makasi koleka.
Kozala na France ko competir na ba championnat français obligatoire il faut vraiment niveau emata. Yango parla j'ai lancé un message à la Fédération congolaise d'escrime, il faut toujours qu'organiser ba championnat, il faut toujours qu'organiser ba stage na niveau national. Yango ne mutu ko permettre ba clet va évoluer.
Ata kwa vani na mikili ya poto yani ya buya azali kumitungisa lulenge eskrime ezali ko salema na Congo demokratiki.
Depuis que naza na France, naza toujours na contact na fédération, naza toujours na contact na secrétaire général na biso, toza toujours en contact, tose partager ba idée qu'il faut pour pousser ba jeune congolais intégrer eskrime, qu'est-ce qu'il faut pour lancer un peu ba championnat national et eskrime.
Ya mutu ya pona ye ezali bongo kuluka nzela ya kozwa esika na Jeux Olympiques ya 2028 pe kopesa Congo demokratiki mbano.
Naza toujours congolais, naza participe toujours na Contre Congo. Premièrement naza athlète, naza na objectif. Pour l'instant, objectif naza Jeux Olympiques ya 2028 aux États-Unis. Yango naza garder toujours nationalité nanga, naza participe toujours na Contre Congo. Envie ya couper sa paix espoir na Congo, pourquoi pas couper sa paix espoir na ba congolais nyonso na médaille olympique un jour na Contre Escrime.
Esengeli bongo ko yeba ite escrime ezali na molongo ya ba discipline ye ezali na koso makasi pona ko lengere basani awa na Congo demokratiki.
Sangonde sukisi itando ya masano na biso ya lelo pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango su ezali Martin Bakole mo beti bibotu alongwe Kinshasa pona kolengula bitumba na ye na FA Ajagba ya Nigeria na tina ya komeka kokutana na Canelo Alvarez sima na kopola na rangu mibale na Joseph na Mikolo Mileki. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango esusu nde bozu yango na site internet na biso VOA Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu to pe si matundu mingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesa kibiso maboko na sango to pe si pe matundu na Lionel Gaima pe na ndeko na biso mosusu po na sango zalaki wa bino edi sango boko bakolanda lo lakala America.